Aizvadītajā diennaktī valsts policija pieķērusi 22 autovadītājus, kas pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. Savukārt ceļu satiksmes negadījumos Jāņu dienā cietis 21 cilvēks, bet divi gājuši bojā. Arī šodien un rīt, kad cilvēki pēc svētku brīvdienām atgriežas savās dzīves vietās, policija turpina reidus gan uz valsts galvenajiem autoceļiem, gan uz mazākas nozīmes ceļiem. Vakar mediķi Zemgalē snieguši palīdzību kādam 12 gadus vecam zēnam, kurš atrasts uz ielas alkohola reibumā. Arī Vidzemē mediķu palīdzība bijusi nepieciešama kādam 15 gadus vecam zēnam, kurš arī bijis stiprā alkohola reibumā. Darba aizvadītajos Līgo un Jāņu svētkos mediķi vērtē kā saspringtu un darba pilnu. Citviet pasaulē. Katara kā nesaprātīgas un nereālas noraidījusi savu darābijas un tās sabiedroto izvirzītās prasības diplomātiskās un ekonomiskās blokādes izbeigšanai. Četras arābu valstis, kas šomēnes pārtrauc attiecības ar Kataru, izvirzījušas prasības, kas tai jāizpilda, lai izbeigtu krīzi. Starp tām ir arī prasības slēgt telekanālu Al Jazeera un Turcijas militāro bāzi Katarā. Spānijas dienvidos izcēlies meža ugunsgrēks, tādēļ evakuēti 1000 cilvēku, tā paziņojuši svaras iestādes. Ugunsgrēks apdraud Donanas nacionālo parku, kas ir viens no svarīgākajiem Spānijas dabas rezervātiem un apdraudētā Iberijas lūša mājvieta. Ugunsgrēki ir grūti dzēst lielā karstuma un mainīgā vēja dēļ. Pakistānas austrumos gājuši bojā vismaz 148 cilvēki, uzsprākstot degvielas autocisternai. Vēl 90 cilvēki nogādāt slimnīcās, no kuriem vairāki desmit atrodas kritiskā stāvoklī. Autocisternas vadītājs bija pārsniedzis atļauto ātrumu un avarēja. Autocisterna uzsprāga, kad ap to bija sapulcējušies vietējie iedzīvotāji, lai savāktu degvielu. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.